uwandulilo wa fijiko fibiri na fihano, akadebe akafijiko fibiri na fitatu, kufika uwandulilo wa fijiko fibiri na ntanda, akadebe akakejigo na kamo. Paulo pamaso gantua wa Agiripa.
Ekigo ni kiabubiri, wa Agiripa parike mono Berinike, bakingira nolutogo muno abantu bakakonganaga. Bakalongosinie na baba haba basikali, na baba haba likaja. Pepan ufesito akalagira abasikali kuti bamuletu Paulo. Pe ufesito akati, wentu wa Agiripa, na jumwe mweba na mukonganire apa parike monusue. Umunu uju juno mukumuaga apa, we mwene abayahudi boni baka kutile kuliune yeniriko Yerusalemu, nambi yenigomwiki apa. Bakale bikuwa babiti anogile kubudua. Neke une na nikabubwene ububibu monga wakumpelela kuti abudue. Loli umwene akasoma kuti unkole wake kukahigwe koloma kwantua umbaha ukaisali. Penikalamu la atualue. Neke na nikalubwene nambe rumonga lunondeponu ni kumulembe la ukaisali wimila umunu uju. Fienambe ni muletile pamaso gini mweni, kiongo pamaso gako wentu Agiripa, kuti kiatu marile kukumposia, peniba nerisio ili ya kumulembe la ukaisali. Uluakuba kukuntuala undindirua kwa kaisali kisi la kuole kasino ihigua umunu ujuo, niba na nisagi lebunono.
Uwandulilo uwafijiko fibiri na ntanda.
Pepan wa Agiripa akambula upaulo akati, ukwetekesivua kukujole kajube. Pe upaulo akinula uluboko lwake kuti bampulikisie. Pe akatengula kukujoleka akati, wentu wa Agiripa, umusiugu ni nulukelo ulako banemile pamaso gako kukujoleka soni sino abayahudi bikuhega. Nijo ba enendiki ulako ba ube usimanyi lebunono inyiho soni sabayahudi na sino bikanengana. Lino ni kukusuma umulikishe nulugudo. Abayahudi boni bakagwile bule nilia songirwe kuhuma ubwana buwango. Kuhuma yenirendebe ni kulide pakati pabayahudi abajango, kiongo mu Yerusalemu. Bangagwile kuhuma kali, kange vale vigane, vale bikuole kakuti nekale umo mukipuga iki abafarisai. Muluiti koluitu, ekipuga iki kivingiri la fijo indagiro isangulube kukila ifipuga fioni. Lino umusiugu ni higua, ulwakuba ni huvila ulufingo luna ungulube aliabalagiri abakulu bitu. Wimila ulufingo uluo, abantu bafisi na fitu, kijigo na fibiri, bikumwimika ungulube pakilo na pamwisi, ulwakuba bihuvila kuti, ungulube ilikubabombela ndabuli aliafingire. Wentua, abayahudi bikuhiga wimila uluhuvilu uluo, kiki umue mubo na lotala mkiongo kuti ungulube isiusi abafue. Na june ulutasi, nikabuene ninogile kubomba soni isakusiga ilitawali ya Yesu umunasaliti kuti nalinga polisibuage. Isio sesino niliabombile kwa Yerusalemu. One yenipelirwe ubutabulirwa na baba hababatekesi. Niliale nikubadindila mundinde abiti kibinga. Nambe pando bahigirwe kuti babudwe na june nikitengana ganubu higiubuo. Kekinga nikalutaga mumasinago gigoni kukubapumusi abitiki. Nikabumilisiaga kukana kupengelila uluweti koluwabe. Kange, niliari nikubakalali la kiongo kuhanga kuruta kumakaja aga kubutari kukubapumusia.
Uwandulilo wafijigo fibiri na ntanda, akadebe akakejigo na fibiri, kufika akafijigo fitatu na fibiri. Opaulo ikuole kabule aliabanguike.
Ekigo no kimonga yenili mombombu ijiyo, nikabaniruta kulikaja ili adamesiki. Nilinubutavuliruwa kuhuma kubaba hababatekesi. Wentua, ya nilimusira, akavaliru akantanda pamwisi, nikaluwaga olumuli kuhuma kukianya, lunolumuli kafijo kukila ilijuba. Olumuli uluo, lokamuli ka une imbali soni, paliki mwana bajango wanatole agendinie. Tueni tukagwa pasi. Nikapulika ilisio likumbula monjobele jake ebulani ya liti. Sabuli, sabuli, kiki ukumumusia? Panogulwa no mutua ukulemasi ya juve. Penikaposi ya nekati. Ntua, bebe beni. Uope akanyamula akati. Une nene Yesu nejuno ukumumusia. Lino inamuka, uweme. Ni hufisye kuli uve kukukubula kuti. Ni kusalwile uve kuba mbombi wangu nakuba mwolesi wa mola soni sino usibwene umusiugu, nisingi soni sino kia nikukuhofia. Nikukupoka haka kuhuma mumaboko ga Bayahudi ya Bajako, na abano na Bayahudi. Nikukusunga kubene, kuti obadindule amaso gave, bahume mungisi na mbubuka menganirwa wa setano, vingile mulumu liruwa ngulube, nekeba pia nirwe inye visave, nakuba paliki mwanabange voni, vanu babalasibwe wimila kukunyete kaone. Wentu wa Agripa. Yeni sibwene inyibone roisio kuhuma kukianya. Nikabwene na runogile kukana. Pendikatengula kupolisi ya kodameski. Pambele kwa Yerusalemu, nimbale soni, isakigabo ikayudea, na kubano na Bayahudi. Nikapolisi ya kakuti. Valate inyibisave. Vansietukile ongulube na magende legave kahufiagi ululato luave. Isiyo sesino sikabapele la Abayahudi kuti vangole munyumba inyemi kicha kufunyira na kulonda kukumbuda. Loli ungulube anangile kuhanga kufika ikigone kia musiugu. Fienambe nembine pamaso gavoni, abagojo na badebe kuhumia ubolesi. Une na nijoba imola isingi. Loli sisino ababili no Mose vale ajobile kuti silibombeka. Ulako avoni abuo vale ajobile kuti ukirisiti anogile kupumuka na kuba wakua anda kusiuka kuhuma kubafue. Neke asipolisye imola isalumuli ulabupoki kuba Yahudi na kubano na Bayahudi. O Paulo ye kujoleka, Ufesito akamwangira, akaje wafiju akati. Ube Paulo, ulinulukuale. Kukumba kiongo kukupelile ulukuale. O Paulo akamula akati. We mogupu Ufesito, une na nilinulukuale. Isi sinonijoba sakiangani. Kange nijoba ni nuluhala luoni. Imola sino nijoba wope untu wa Agripa asikagule bunofu. Nikagule kuti mumola isi na kwelule nambe lumo luno na alutanginie. Ulwakuba sikabombike pabubalafu. Fie nambe nijoba pamaso gake kesi la wogofi. Wentu wa Agripa ukwiteka imola isababili. One nikagule kuti kukwiteka. Pe Agripa akambula upaulo akati. Pegusaga kuti kunsikinde bendavule ugu ndeponu ukunyandu na kuba nkirisite. O Paulo akamula akati. Gube nsikindebe na mbe nkome. Nikunsuma ungulwe kuti ube palikimo na banu boni wanabikumulikisi ya umusi ugu. Mube ndavule une. Loli kisi la nyoro isi sinonipinyirwe. Pe untu wa Agripa nulumbu ubelinike numba hawakigabo Ufesito. Na bange wano balikali le palikimo na vene. Bakema. Yebabukile pala, bakajobaga bakatisaga. Omunu uju, na abombile kemonga ikakumpele la kubudua, nambe kudindirua. Wagripa akambulu Festo akati. Omunu uju, asale kakusoma kuti unkole wake kukahigwe no Kaisari, ngale ne mulekisie.